Campus FM prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia nselmilkom mill-platea fil-Campus FM u llum jipaċir bir qed narġgħu nilqgħu lil Tony Attart illi kien qed jispjegalna parti mill-nixxja tiegħu fit-teatru. Tony, nselmulek, ovvjament inti spjegatilna li hemm iż-żmien mal-Kunsill Malti għall-arti. Biss eżattament x'kien xogħolok hemmhekk għax inti management tal-arti huwa li studjajt. U li ħdimt. Issa, x'inhu l-kunċett li management tal-arti, x'inhu l-kunċett tagħha?
Praticamente hija professjoni.
Professjoni.
Pal kull professjoni.
Management minn flok ta' kumpanija u ta' fabrika. Tal-advertising jew kella management li tagħmel il-jeans. Inti tagħmel l-arti.
Tara kif tagħmel. Iktar milli naħseb huwa xogħol tekniku. Huwa xogħol tekniku fis-sens. Illi l-ewnet fejn tidħol il-politika kulturali. Inti qed toħloq qafas illi tagħti il-prinċipji li pajjiż jimxi fuqhom. Fis-sens, jekk inti għandek sistemi ta' governanza, sistemi ta' fondi pubbliċi, x'tib ta' istituzzjonijiet ħa toħloq, tip ta' miżuri fiskali li jkun hemm bżonn, dan huwa xogħol tekniku illi xi ħadd li jaħdem fis-settur pubbliku fil-politika kulturali irid jieħu ħsieb. Ix-xogħol tiegħi l-Kunsill Malti għall-arti kien marbut primarjament ma l-ewwel strateġija li l-Kunsill Malti għall-arti qatt kellu. U li kelli noħloq it-tim li ħares lejn aspetti differenti minn riċerka sa programmi fondi pubbliċi kollha li kien hemm fil jiena kont involut naħseb fil-programmi kollha l-għaxar fondi.
Meta l-għaxar fondi li huma dawn il-fondi spjegajna.
Mill-Malta Arts Fund, sa l-Export Fund, il-komunitajiet kreattivi, programm kreattiv li huwa wieħed minn l-iktar għall-qalbi.
Ma spjegalna xi kwalità ta' xogħol interessanti qatt ma smajniha.
Dawn huma fondi pubbliċi, mela l-proċess huwa
interessanti. Flus qegħdin nitkellmu.
Flus qegħdin nitkellmu. Ġvien niftakar jiena għamil żmien naħdem il-Ministeru tal-Finanzi.
Ukoll.
Fuq l-ekonomija kreattiva. Ġvien qattajt. Erba' snin minn ħajti.
L-ekonomija kreattiva, spjegalna tada.
Naħdem.
Interessanti di.
Ħafna nisma' jafux li ħafna mill-affarijiet li għandna llum l-esperjenza u llum ilhom f'proċess għaddejja għaxar.
Minn ħadd ma jafu.
Ftit jafu oħrajn naħrajn.
L-opportunità li nkunu nafu bihom dawn l-affarijiet.
Le naħseb meta bdejt naħdem il-Kavaller ta' San Ġagbu, kien hemm għalija mistoqsija kbira li kienet jiena studjajt il-politika kulturali. Fi żmien meta ma kellix politika kulturali. Niftakar li kont l-Università Edinburgh. U kellna nagħmlu paper analiżi tal-politika kulturali ta' pajjiżna. Sorry, jekk m'għandniex waħda jien fuq xi xħal ħaġa.
Ma kellix policy.
Le, ma
kulħadd mhix jarras.
Kulħadd għaddej. Kellna draft, to be honest, kien hemm policy papers imma qatt ma kienet implementata. U niftakarni meta kont ġejt lura Malta bilani li nerġa' mmur lura, ma kienx irsib li nibqgħu hawnhekk, kienu kind of sfidawnu, qalu li jekk m'hemmx waħda minn waħda hux. Jimbindi biex naqbata n-għabdinta politika kulturali għal-pajis. Insomma, beda dan il-movement biex ikollna l-ewwel politika kulturali li fil-fatt kienet saret fl-2010-2011 u parti minn dan kollu niftakajni dak iż-żmien kont tajt intervista fejn kont nibrandi il-troublemaker tal-kultura. Minn dawk inkun fejn inkun ma tantx ħarsu lejja.
Naf.
Għax troublemaker.
Mux xej ġifiri bil-Malti.
Le, mux xej ġobni xej, le, għalija, fejnara.
Għajnilek din imma bejnin.
Fejnara dak li għan ġust, dak li jista' jkun aħjar, dak.
Għadejja, mux xej.
Għalija, the bigger picture dejjem. Tinkwetani b'xi mod jew ieħor. U kod problemi speċjal fejn m'għandniex fondi pubbliċi għalfejn m'għandekx. Speċjalment għas-settur indipendenti, ġifrina, il-frame of mind tiegħi marbuta ma' l-inti ma' ma toħloqx istituzzjonijiet pubbliċi għall-ishekk għal xejn li jgħidu joffru servizz finalment l-settur kulturali.
Ma inti qed tgħid li għandha ssir il-Teatru Malta għandu jsir isir Malta għandha jossamenja dawn huma kollha parti minn dawn li qed tgħid inti il-policy ta' dawn li qed tgħid inti li irid ikollok stampa kif ħa taħdem l-arti u l-kultura. U taħdem għal dawk il-gowls u xejn mhux qed nagħmel intervista inti kompli.
U darba minnom wara li tajt l-intervista kien stidinni fl-uffiċċju tiegħu is-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, Sur Alfred Camilleri. U għalli point blank għalli jekk inti taħseb li hemm xi ħaġa nistgħu nagħmlu fil-kultura jiena
lestin nisma. Minn hawnhekk għax qed jgħin ħafna l-kultura.
U kien minn dak iż-żmien fejn kont niftakarni tajt erba' proposti ma kellix idea minn kien qed il-persuna.
Sewa.
Kont mort l-uffiċċju tiegħu b'xorts u t-shirt. U qed imur il-Ministeru tal-Finanzi biex min issajfu. U kont u niftakarni kien għalli ara għandek dan dat-text tajjeb, għetlu dan għalli ktibt jiena għalli orrajt, uħriġ tijena. U xi ġimgħa wara tafri aħna kħati qod jisma l-budget u għakim ma tajġ każ, għet ngħid dat-text nafu x'imkien. U kien actually fl-speech tal-budget fejn tħabbru it-tnaqqis tal-VAT fuq il-biljetti, fejn ġim waqqaf il-nolta fil-fan.
Grazzi li l-ek ġifiri kien
daw. Jaxseb forsi kont parti minn il-konversazzjoni. Umbat minn dak iż-żmien kien beda dal-moviment fuq livell Ewropew ta' l-ekonomija kreattiva dwar kif il-setturi kulturali u kreattivi qegħdin joħolqu x-xogħol jiżviluppaw biljetti differenti u affarijiet bħal dawn. U kienu stidnuni biex nibda naħdem il-Ministru tal-Finanzi fuq dan it-tip ta' xogħol.
Fuq dan it-tip il-Ministru tal-Finanzi ikoll
jaħdem l-kultura.
Fuq il-kultura u l-arti. Ideali u situazzjoni inkredibbli.
Kienet situazzjoni unika
Malta kienet.
Mhux Malta biss, anke fuq livell Ewropew, jiena l-kollegi tiegħi fl-Ewropa il-Ministru tal-Finanzi qed
Tistataċ għal iktar.
Ekku,
fil-fakku huwa veru kien pass inkredibbli tajjeb. U nsellmulu minn hawnhekk l-Sur Kamilleri li kien aċċetta li jkollu din is-sitwazzjoni.
Ekku, ekku. Imbagħad insomma minn erba' snin u għalhekk għalija kienet interessanti għaliex filli qed nifoka fuq strateġiji għall-kultura u filli qed naqbad skript u nipprova nagħmel sens minnu. Imma fl-istess ħin kont qed niġġieled u ngħid imma fejn m'għandniex studio spaces fejn inti tmur tagħmel il-provi tiegħek. U fl-istess ħin jien qed nipprova nsib spazju biex nagħmel il-proġ. Kemm ħaddum tirreħersja fikċejjen differenti fil-living rooms u dina tagħna problema li għadha eżistenti
bħalissa għaddej play ovvjament u enemy of the people.
Ekku, allura ovvjament.
Irid nitkellmu ġifieri aħna fi frari ma daħ joħroġ fis-sajf.
U allura dejjem kelli din il-people different li tilbes, li filli qed tilbes kappell ta' xi ħadd li qed jaħdem fuq strateġiji kulturali u filli bħala artist, direttur, attur li tidħol f'dinja kompletament differenti. Imma nħoss nikom dan kisa tnum il-ġurnata f'xogħli. Bħala parti mill-professjoni tiegħi għalhekk nibqa' ninsisti l-bżonn ta' professjonalità fis-settura li dan huwa xogħol tekniku li trid tirriċerkah tistudjah kif għandu jkun.
Tix qabel ma nkomplu l-programm nisimgħu kissa tinterpreta xi ħaġa. U ejja morru nisimgħu silta żgħira minn l-ospizzju. Inti fil-programm nieħor semmejtinna l-ospizzju. Issa dik niftakarha sewwa jiena niftakar attar Tony attar qed jagħmel din biċċa xogħol, niftakar kienet innovattiva. X'kien l-suġġett tal-ospizzju? Jiena naf, ma ħalli nispjegaw.
L-ospizzju kien proġett ta' Teatru Anon għall-Arts Festival. U kien ukoll tip ta' xogħol jiena joġobni ħafna.
Kellu xi ħaġa li qed ma saret m'hekk minn is-sejjer żbalu x'hekk. Li inti timxi u x'hekk fil-.
Ekku, kien hemm promenade performances differenti. Imma din pratikament intuża l-ispazju tal-ospizzju nħolqod storja madwar l-istorja tal-ospizzju.
Is-suġġett x'kien eżattament.
Is-suġġett primarjament kien kif is-silta li ħa nisimgħu jiena l-karattur tiegħi kien tal-Monsinjur li kellu lingwa kważi vvintata. Biċċa Taljan, biċċa Latin, biċċa Spanjol. Le ma kienx kien kittuha Paolo Portelli.
Paolo Portelli.
Imbagħad isu kulħadd kien qed huwa meta tagħmel dan it-tip ta' xogħol ta' bint tista' tagħti kontribuzzjoni kien hemm dak il-bidu tal-Big Band Brothers bħala mużiċisti li kienu qed jimxu minn naħa l-oħra, kien hemm Zeffina u nies itiru minn naħa l-oħra. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u naħseb huwa tip ta' xogħol li jistħoqlu ħafna iktar spazju Malta. Kif semmejt l-aħħar darba anke il-postijiet li għandna huma inkredibbli. It-teatru għal kull imkien tista' tgħid mill-loli ta' swar.
Kien innovativa kienet imma niftakar.
Ekku kienet esperjenza sabiħa ħafna.
Mela tix nisimgħu parti minn ospizio. Ser interpreta l-karattri kollha Tonya Tartz. U naċċertakom illi interessanti ħafna x'ġiet smajta. Nisimgħu parti minn ospizio jinterpreta Tonya Tartz.
Monsignu, itlop għalija, Monsignu.
Todos pront para l-okkazjon, tenjora Tilvia. Come estas?
Kifet tarani, Mons, il-laħħaq malla u maċċitan. Marja santa, kem inġabrunis, diġa.
Leo, gracias.
Xidarba naslu, Monsignu, xidarba naslu.
Senza dub, tenjora Tilvia. Xidarba ta' salta todos anket el-poppa. Tenjora Tilvia, por favor. El-pavillon de San Popol?
El-pavillon? Il-pavaljon, il-banner, takkallu jħal il-bira, bidilli, bidilli, fejn ixjafek edin, bidilli. Aw, madam, aw, edin, senjura. Hoj, Mrs. Silvia, juhu, il-banner tal-monsenjur, fejnu il-banner? Il-banner da, yeah, banner, what banner? Il-pavaljon, trombetta, il-pavaljon, trombet. Aw, the pavaljon, what pavaljon? Il-pavaljon ta' San Popolio tal-mons, fejnu il-pavaljon? Aw, that pavaljon. Mika lu jidendlu, ejja għaffu ftit, kemmin ta' jiena ħnina. Aj jiena, jiena, ju, inti, ejja, għaffu daqxrejn, għaffu. Di, ġo, li komandi bżon, waset il-plakka ġida, tistaw tiġu tejnuni? Għax sur avukat, sur Manuel għallinna, li Floriana mux li sem il-propja, Mr. Manuel, he doesn't want to change the name. Ma jriċi biddel l-isem. Imma l-Akkademja ddeċidiet li l-isem għandu jkun il-Furjana. Do, di, vit.
Per karità, mannix ta' domen, el-pavaljon da San Popol?
Il-pavaljon? Di, do, il-plakka, l-speech, the speech, l-speech tal-mobile phone ir-reħersjajtu. Iva, madam, għan mirqiat l-speech, għandi do, l-speech, ibdew l-speech, għax sar il-ħin.
Inkomplu bil-programm platea, ma Tonya Tartz li qed tkompli jispjegalna il-mixja tiegħu fit-teatru. Ton, issa, jiġifieri inti għamel żmien fil-kultura, ma fil-finanzi tal-kultura u kont wieħed minn dawk li għandt biex tagħti dil-spinta enormi li għaddim bħalissa biex il-kultura tkun organizzata fuq livell iktar professjonali, ovvjament fondi u dawn ħafna funds, għaxar fondi għat li hemm, għaxar fondi, dik hija xi ħaġa inkredibbli. Jiena nara li qabża li qiegħda ssir b'ħafna produzzjonijiet u ħafna nies li qed jirnexxielhom ukoll iżuru pajjiżi barra minn xtutna. Issa. Emmek inti wkoll ġifieri jisek insejt li inti direttur ma dispjaċik hux hekk. Mbagħad.
Iktar naħseb milli ddispjaċini ħassejt dak il-vojt. Li qatt m'esperjenza jt qabel illi kien.
Krea xorta kont jgħid.
Eħel l-element kreattiv kien hemm, speċjalment mat-tim li kelli l-Kunsil Malti għall-Art li nimmissja ħafna, għax kienu kollegi bravi u esperti fl-oqsma differenti tagħhom. Imma kien hemm issa parti minni li kienet niesa. U issa inħossni li nista' nibbilanċja dawn it-tnejn. L-hawn qed għax qed nagħmel ħafna iktar xogħol internazzjonali. U allura isu l-ħsieb tiegħi anke tal-politika kulturali qed tiżviluppa fuq livell iktar internazzjonali. U ma rridx isnin naqra li l-nifsi fil-pajis, fil-gżira ta' Malta. Li anka tħallini wkoll f'kuntat mal-bqija tad-dinja b'xi mod jew ieħor.
Għadek żewġ tista' toqgħod taħsibhom sewwa kompli dawn l-affarijiet. U li sewwa tagħmel ta' jiġifieri kompli.
U anke jekk tgħid speċi għax-xogħol teatrali tiegħi li jmiss bħala direttur għadni qed nesplora ħafna iktar l-elementi li nixtieq niżviluppa. Żgur illi hemm xogħol iktar bil-Malti li nixtieq nagħmel u naħseb hemmhekk hemm ħafna iktar xogħol
isir
fuq kidba oriġinali. Imma wkoll anke l-esperjenza tal-ħsieb fuq ta' Francis Ebejjer kienet ukoll li isna li kważi jiena stess qas nafu lil Francis Ebejjer għalkemm studjajtu għax għamiltu.
Kontonat illi kont nafu sewwa.
Imma nħoss li issu hemm gap. Fil-ġenerazzjoni tagħna. Ta' xogħol Malti li sar fis-sittinijiet, fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, li sakemm ma tkunx studjajtu fuq livell akademiku, ma materjal ma tantx jeżisti, referenzi. Allora isek tibda tgħid imma din żgur mhux qed nagħmilha jiena l-ewwel darba, ħafna drabi ma tkunx qed tagħmilha l-ewwel darba. U naħseb ukoll u hawnhekk b'rispett lejk u lejn il-ġenerazzjoni tiegħek ukoll. Li xi kultant naħseb l-avventura teatrali u riskju teatrali u artistiku kien se forsi qed nħarsejha b'mod romantika. Xi kultant naħseb li kien ħafna ikbar. Li forsi llum il-ġurnata nibdew nibżgħu ħafna iktar fuq livell ta' produzzjoni, imma n-nies ħajjiġu jew le, imma dakemm ħajjiswa u l-pandemija ħanġibuha. Li meta nitkellem ma' nies bħalek u oħrajn, issu għajk le ħanamluha. Ma nix fejn għamlu għam ussalam.
U konna nimballaw, ma dik sabiħa, dik ma dik ma nistax nifemax bħala attur meta bdejna, jiġifieri qed nitkellem issa 40 sena ilu, sewa, namlu ibsen nimluħ, namlu Chekhov nimluħ. U għed titkellem Five Nights ta' mhux ġajta. Jiġifieri, l-lum tibda taħseba, ħajżbet nies da. Jiġifieri, ma nagħtix tort il-ħafna kumpaniji li qed jibżgħu mill-klassiċi, ma. Għax hemm il-modern, ok, ma jimpurtax, ma Ebejjer kien dejjem iktar modern minn ħadd ieħor, ovvjament. U Ebejjer ġieli taf inti il-Boulevard ġieli waħda mill-iktar plejs interessanti li kienu sar. Ma narġa' nitkellem wisqina fejn dal-programm. Komplimenti, imma tix qabel ma nkompli ma nagħmlu pawsa żgħira. U nisimgħu nitkellem fuq l-ospizzju sewwa. Issa l-ospizzju għamilni hemm mbagħad ukoll inti għandek ġew ma ħajkun għadda żmien li għaddiet. Enemy of the People. U dina interessanti, spiegħan daqxejn il-verżjoni ġdida din tal-Enemy of the People. X'kienet?
Dan huwa x-xogħol ta' Brad Birch li kiteb Royal Welsh Academy of Drama li kienet telat il-Fringe Edinburgh. Fil-fatt Brad Birch ukoll ġie kummissjonat minn Teatru Malta biex jikteb biċċa xogħol fuq il-futbol li ħassir fis-sajf.
Ma nidjax najt, wow!
Ekko, ħatkun bieċa xogħol interessanti.
Interessanti,
proċess. Li toġobni dan l-adattament u għal-fat li Brad Birch huwa ekonomiku ħafna bil-mod kif jikteb. Il-kitba tiegħu, jekk titlef kelma, anka bħal attur, I mean, it's an actor's play. Il-ħin l-inqatta' mal-atturi li huwa totalment differenti mill-ħin l-inqatta' mal-atturi fi produzzjoni toħra fi ħafna drabi nkunu qed nisimgħu mal-art u naraw il-moviment x'ħanamlu. Din hija li npoġġu bil-qiegħda u kull kelma nipprovaw nifmu għaliex qed tintqal.
Tipo bejjer di ħafna li ħadam il-bejjer u
kol. Jis, ma nafx jek, forse dipartim mill pattern li jek li mandiġ.
Għandi għandik il-taqbad il-pattern għarġi. Kif konna morru bil-qeda l-ewel li t-nifax jgħati għajdi da l-imbirek.
Imma Enemy of the People, l-ewelet u kol xtaqt li għalija il-teatru importanti għalix irrit u kol xi forma ta' relevanza s-soċieta li għattejx fija.
Tix li għu nismaw?
Għan nismaw.
Nela, nismaw silta minn Enemy of the People. Tony Attat interpreta.
Peter, don't you think it's a citizen's duty to stick by their principles?
You're an official. You keep your principles to yourself.
You're not even embarrassed to say that?
God knows, as a private person, that's something else. But as a subordinate employee of the Springs, you have no right to express your convictions or personal opinions about anything connected with policy. You know, not a word of this gets out before it's spoken to the board.
There are already people who know.
What? Who?
The people's messenger.
How the hell do they know?
I told Hofstad.
You went to the paper before me.
I spoke to them.
Have they read the report?
No.
That's something at least.
But if you won't let me pass this on to the board, then I'm going to give them the report and they'll publish it. And then you'll have to explain to the board members why they're only reading about it in the messenger.
You can't do that.
You're giving me no option.
How can you be so naive, Tom? You give the paper a sniff of this and they'll run with it. They'll call it a scandal. They'll tear us apart. They don't care about water. They're going to go for our throats. It's what sells paper. You can't give them this report. It would work out much worse for you.
For me?
Yes. For you and your family.
What the hell are you saying now?
I have to contain this, Tom. I forbid you from giving this report.
I've already told them that...
Are you going to say that you revise your findings and you realize that you overestimated the danger? Apologize to them, and then that will be that.
That make me look bad at my job.
And you're also going to say that you have complete confidence that the springs are good for the sick and whatever else that article was meant to say, eh?
So now you're telling me what to say as well as what not to say?
In light of this morning's error of judgment, I think that's the best. Don't you think?
And if I don't?
Then we'll have to publish our own statement to calm the public.
And so then I'll write a rebuttal and get the university to back me up. I will prove that I'm right and that you're lying to the public. And then what will you do?
You don't want to go to war on this, Tom. I mean, not now. Not after everything. You don't want to lose more than you can afford.
Neither do you, Peter.
Dik kienet silta minn Enemy of the People, illi tella Tony Attart, ovvjament produzzjoni interessanti ħafna. Tony, biex nalqu l-programm, inti kellek dil-mixja, kellek ħafna esperjenzi ġodda, sefert kont qiegħed il-ħassib wara dawn il-ħafna fondi li saru dwar il-qabża li qegħdin nagħmlu bħalissa fil-teatru fl-arti in ġenerali. Futur x'għandek ipprat, qed insaqsi wisq issa.
Le, għandi, hemm xogħol ġdid li tiġi kummissjonat ma' Simon Bartolo.
Simon Bartolo.
Li ħaj tkun l-ewwel darba li wara da' snin kollha ħa naħdmu flimkien u bħala awtur u jiena bħala direttur. Hemm xogħol illi.
Dan xogħol ġifieri oriġinali.
Ħaj tkun xogħol oriġinali.
U inti bħala direttur?
Jiena bħala direttur.
Bħala direttur. Mhux bħala producer direttur.
Le. Bħala producer.
Menti qed tiġi konsultata fuq il-kitba ġifieri? Le.
Għadna fil-bidu, fil-bidu ta' dan il-proċess. Fil-bidu ta' dan il-proċess. U ovvjament bħala producer issa qed nidħol fuq anke koproduzzjoni ma' settur li interessani ħafna għal-erba snin fil-fatt kont direttur ta' Ziguzajk għal-erba produzzjoni ta' Ziguzajk li huwa għalija xogħol ta' teatru ta' tħassfal u għalbi ħafna. Preżentament qed nikkoproduċi season għat-teatru Salesjan fejn hemmhekk qed naħdem għax anke wkoll nemm il-potenzjal ta' dawn l-ispazji inkredibbli dawn it-teatri fl-irħula differenti.
Salesjan kif daqqa waħda fjorixxa nibqa' b'dan il-mod.
Ekku. Qed niproduċi season.
Xi kultant iċ-ċirkostanzi li jkunu daqsxi antipatiċi jservu biex jiġru affarijiet oħra.
Ej vivi.
Iva naraw hekk ma' fuq għadi. U x'iktar.
U ovvjament ix-xogħol internazzjonali tiegħi qed jimla ħafna mill-ħin tiegħi ġej u sejjer, nuża l-ħin tiegħi fuq l-ajruplan u fl-ajruporti differenti biex naqra scripts differenti u naħseb fuq idejat ġodda. Nispera li il-qudiem ikolli l-opportunità li anka forsi nidderiġi xi xogħol li jistanka imur f'pajjiżi differenti jew anka ma' koproduzzjonijiet differenti. Imma pass wara pass sejn.
Mela, jiena minn hawnhekk nawguralek ma ħansaqsik l-aħħar domanda tiegħi qabel ma narqu l-programm. Inti, x'qed tippretendi mit-teatru u x'qed tieħu mit-teatru fuq kollox?
Mit-teatru ma nippretendi assolutament xejn, xejn. Li nistenna mit-teatru huwa dak li li nafu għam n-nuqqas tiegħu. Ġifieri li jiena l-nuqqas tat-teatru f'ħajti iħalli vojt kbir. Li ma sax niddeskrivih. Ma sax niddeskrivih. U għadni ma nafx
kux. Ma tafx minnajru.
Le, u din irrealizzajt fil-ħin li qattajt ma nagħmilx teatru, la bħala direttur laqas u bħala attur. U li nixtieq nagħti fit-teatru jaħseb bħalma kulħadd jixtieq jagħti. Il-kreattività, l-enerġija, l-sbuħija, l-spazju, jew noqasta sbuħija, l-spazju biex l-udjenza, li l-udjenza hija importanti ħafna. Ikolla dak l-spazju li taħseb dwar xi ħaġa, li tispira xi ħaġa, li tqanqal xi ħaġa. Issa jista' jkun it-tirrabja li dak li jkun jista' jkun li. Għalija l-iktar ħaġa importanti hija li ma tħallihx indifferenti. Li jekk inti tkun indifferenti lejn dak li qed tara mela. Isek, le, tikol pizza u tara.
Ma wasaċ, ma wasaċ.
Television li ma tafx inti tara.
Fuq dan nasib, ta' Toni Attart, nirringrazzjak Ton, kienu żewġ programmi veru interessanti, veru barra mill-fatt li ġibt li ħafna memorji li li wkoll. Emma, u dak huwa s-sabiħ li Toni Attart jaf ħares li l-passat, il-preżent tiegħu u l-futur ukoll. U hawnhekk nawguralek u proset ta' karriera. Jalla tibqa għaddej dan ir-ritmu.
Grazzi li lek
u għalġit li qed tagħmel kollu li ġġamel. Nirringrazzjak, Toni Attart, semmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.